A ja by som chcel pokračovať teraz v jednej veci, čo je súčasťou životného štýlu, verím, podľa Biblie každého učeníka. Ďakujem. A je to veľmi obľúbená téma pôstu. Som tak rozmýšľal nad tým, o všetkom, čo sme už tu hovorili, zo skutkov a táto vec mi prišla taká otvorená, že túto tému sme ešte neotvorili, pokiaľ si dobre pamätám, že súčasťou života, životného štýlu učeníka Pána Ježiša Krista je pôst. Teraz nemyslím klasického človeka, ktorý chodí do kostola a chodí len v nedele, ale ja myslím učeníka, ktorý chce žiť to, čo Pán Ježiš učil. A v skutkoch apoštolských v 13. kapitole v 2. a v 3. verši je napísané, že keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, ktoré som ich povolal. Potom sa znovu postili a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Je to verš, ktorý nám hovorí o tom, keď sa spolu apoštoli stretli a chceli zistiť ďalšie smerovanie, že čo Boh chce ďalej, aby robili, tak slúžili Pánovi a postili sa. Čiže pôst je služba Pánovi. Ak chceš slúžiť Pánovi, nevieš, akú mu máš slúžiť, pýtaš sa, akú máš, môžeš slúžiť. Môžeš mu slúžiť pôstom. Aj Lukáš v 2. kapitole hovorí o pri narodení Pána Ježiša je príbeh o nejakej prorokyni Anne, o ktorej je napísané, že neodchádzala z chrámu a vo dňa v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Čiže ak chceš Bohu slúžiť a nevieš, ako... Začni možno pôstom. Môžeš sa pôstiť, je to služba Bohu. Ale pri skutkoch apoštolov je dôležitý ten verš, pretože po tom, čo sa cirkev a tí lídri cirkvi modlili a pôstili, slúžili Bohu pôstom, tak Duch Svätý povedal, oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. A viete, ktoré to bolo dielo? Bolo to dielo, že išli von a bolo to vlastne prvý misijný výjazd v histórii ľudstva. Barnabáš a Saul boli prví misionári, ktorí boli cirkvou vyslaní, aby niesli evanjelium. A keď viete, kto je Saul, je to apoštol Pavel. Čiže jeho služba, služba apoštola Pavla sa začala tým, že sa cirkev modlila a postila. A modlili sa a postili prvýkrát a Duch Svätý im povedal toto. A potom sa zase modlili a postili a potom na nich položili ruky a uvoľnili ich do služby. V 14. kapitole 23 je napísané, že potom apoštoli v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk. V modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. To je ďalší taký obrovský krok v histórii cirkvi, že zrazu sa dostávajú na scénu starší. Starší to boli lídri, ktorí mali za úlohu viesť lokálnu cirkev. Čiže takto vznikajú lokálne cirkvy. Na začiatku misijného hnutia v cirkvi je modlitba a pôst a na začiatku vzniku lokálnych zborov je vlastne modlitba a pôst. Čiže keď si my myslíme, že vieme zakladať zbory, keď vieme viesť cirkev alebo keď vieme žiť ako cirkev iným spôsobom, ako žila prvá cirkev, ja o tom veľmi pochybujem. Boh nám tu ukazuje určitý vzorec, že na modlitbách a pôstoch sa rodili misijné hnutia, rodili sa zbory a takto to bude ďalej. Ak to chceme, aby to urobil Duch Svätý, tak Duch Svätý to robí cez modlitbu a pôst. A Pán Ježiš v Matúšovi v 6. kapitole hovorí o tom troch veciach, ktoré očakáva od svojich učeníkov, aby robili. Prvú vec, ktorú im hovorí, že keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci a nemodlite sa pred ľuďmi. Potom im hovorí, že keď dávaš almužnu, keď dávaš dáry, keď dávaš, keď sa modlíš, prvá vec, keď dávaš, druhá vec, tiež to nerob na oko, nech každý vie, koľko si dal, lebo to robia farizei a tak ďalej. A potom hovorí tretiu vec od 16. verša. A keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci, ktorí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu, avšak keď sa ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Niektorí hovoria, ti odplatí zjavne. Čiže tretia vec, tu Pán Ježiš hovorí, keď sa postíte, nie že ak sa postíte, ale keď. Čiže ráta s tým, že to je súčasť nášho životného štýlu a nám hovorí o tom, ako to máme správne robiť. Pretože poznáte príbeh o farizejovi a publikánovi, kedy farizej príde do chrámu a hovorí: Bože, ja sa dvakrát do týždňa postím, dávam ti desiatky zo všetkého, čo mám, nejako tento tu publikán, ktorý je hriešnik sám o sebe. A Pán Ježiš, ten publikán, viete, že ani nepozdvihol svoje oči k nebu a modlil sa: Bože, odpusť mne hriešnemu. A Pán Ježiš hovorí, že ten spravodlivý odišiel, ten publikán, pretože sa pokoril, a nie ten farizej. Čiže od nás Pán Ježiš očakáva, že sa budeme postiť. Proste to je, ako keby si povedal niekomu, že sa znovu, niekomu, kto verí v Pána Ježiša, a že sa môžeš modliť, ale nemusíš. Si viete predstaviť kresťana, ktorý sa nemodlí? Není kresťan. 100% nie je kresťan. Pretože Pán Ježiš povedal na tom súde, že mnohí prídu v mojom mene a povedia: v tvojom mene sme vyhaňali démonov. A Pán Ježiš povie, že vás nepoznám. Ako môžeš poznať Pána Ježiša, keď sa s ním nerozprávaš? Ako on teba môže poznať, keď sa s ním nerozprávaš? Čiže asi by bolo absurdné povedať niekomu, že je OK sa nemodliť. Asi kresťan. To poviem, akože žiaľ, ak sa nemodlíš, podľa mňa nie si znovu zrodený kresťan. Respektíve sa vystavuješ obrovskému riziku, že raz zistíš na tom súde, že te Pán Ježiš nepozná a si sa mýlil. A pokiaľ Pán Ježiš tu hovorí v rovnakom slede aj o pôste, tak je otázne, prečo my ako Boží ľud sa nepostíme. Akože ja chápem, prečo sa nepostíme, lebo to nie je príjemné. Kto z vás sa už postil a mal z toho zimomriavky, že wow, idem sa postiť, teším sa. Neviem, či ste to zažili, že wow, zajtra bude pôst, tešíš sa? A dám si trojdňový pôst, teším sa, wow, 3 dní super zábavy. Bude to sranda, proste viac sa teším na pôst ako do akvaparku. Neviem, kto z nás to tak má, keď si... Wow, môžeš sa za mňa modliť. Ja by som to chcel. Veľmi by som chcel sa tak tešiť z pôstu. Chcel by som byť z toho nadšený a chcel by som to proste skákať a vám to povedať, že wow, to úžasná vec. To je tak blahodárne, prežívaš extázy a ja to tak nemám. A možno, že ľudia, ktorí to robia alebo praktizovali raz, možno viackrát zistili, že pôst je náročný. Že pôst nie je, to nie je ako ísť do podniku a dať si dobre jedlo, ktoré vám chutí, ale častokrát pôst je o seba, no je to o seba zaprení. Je to o pokorení, je to o tom, že ti nie je príjemne v ten deň, keď sa pôstiš častokrát, pretože niečo z teba chce jesť. To je tvoj mozog, ktorý vysiela signály, že si hladný, aj keď možno nemusíš byť hladný, ale tvoj mozog je tak nastavený, že chce. A je ťažké mu povedať nie, tvoj žalúdok sa zrazu ozve, že chce, a je mu ťažké povedať nie. Je ťažké, je to proste súčasť zapretia samého seba, že sa proste chcem, ale nedám si. O tom je pôst, že sa proste zaprieš, že jednoducho sa zdáš niečoho. A Matúšovi 9:14-15 je napísané, že prišli k Ježišovi Jánovi učeníci a povedali mu: my a farizeji sa často postíme, prečo sa tvoji učeníci nepostia? A Ježiš im odpovedal: či môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi? Príde však čas, keď im ženich bude vzatý a až vtedy sa budú postiť. Čiže my sme tu pri tej otázke, farizeji a učeníci Jána eseni sa veľa postili. Je tu napísané, že sa často postili. Vieme o farizejoch, že sa postili dvakrát do týždňa, možno eseni sa postili jeden, dvakrát do týždňa. A zrazu tu máme učeníkov, tých rybárov, proste, ktorí v sobotu trhali klasy a tak ďalej, proste žili trošku mimo zákon. A tí zrazu žiadli až, wow, že tak my sa tu musíme dvakrát raz do týždňa možno postiť a henty nič. Proste oni si žijú pod milosťou, že? Sú pod milosťou, nemusia sa postiť, už nie sú pod zákonom. Neni pod zákonom, ja sa už nemusím postiť. To je proste to, čo si my tak vieme z toho textu, že keby tu Pán Ježiš skončil, že OK, nič nám nepovie, tak podľa mňa sme safe. Ale on im to hovorí, že nie. Že oni sa teraz nepostia, lebo som s nimi, lebo na čo sa potrebujú postiť, keď som s nimi? Proste už bližšie mi byť nemôžu, keďže sú so mnou. Ale príde čas, keď ja už s nimi nebudem fyzicky a vtedy sa začnú postiť. Proste on, ak sa pýtaš z písma, či Boh od teba očakáva pôst, tak ti musím povedať, že áno. Tak ako od teba očakáva, že sa budeš modliť, a ako od teba reálne očakáva, že budeš dávať. To sú tri piliere Božieho kráľovstva. Pôst, modlitba a dávanie. To nie sú veci, ktoré vám nejaký americký prosperity kazateľ od vás chce peniaze, tak vám povie, že musíš dávať. To hovorí Ježiš. To hovorí jeho slovo, že to sú tri piliere, na ktorých stojí môj a tvoj duchovný život. Modlitba, pôst a dávanie. Na týchto troch pilieroch verím, že stojí aj život cirkvi. Keď sa modlí cirkev, posti cirkev a dáva cirkev, tak je zdravá. A keď jedno z tých troch vecí nemá, niečo jej chýba. Proste tak ako v každému telu, ktoré niečo nemá, niečo chýba. Čiže zistili sme, že to Pán Ježiš od nás očakáva. Asi sa na tom vieme zhodnúť z písma, že Pán Ježiš od nás očakáva, že sa budeme postiť. Robila to prvá cirkev, že sa postila. Čiže asi by som to tu uzavrel, že ak si niekto, výnimka, hej, disclaimer, ak zdravotne dôvody ti neumožňujú postiť sa, môžeš sa postiť iným spôsobom. Nemusíš sa postiť primárne od jedla. Ale biblický post je zdržávanie sa jedla a v niektorých prípadoch aj pitia pre účely, že sa chceš približiť k Pánovi. A to je ten účel, že sa chceš približiť k Pánovi a to je presne to, prečo nám Matúš hovorí o tom, že sa nemusia postiť, kým je ženich s nimi. Keby tu bol Pán Ježiš s nami, nepotrebujeme sa postiť. Súhlasíte so mnou? To povedal on, že kým je ženich s učeníkmi, nepotrebujú sa učeníci postiť, ale je Pán Ježiš fyzicky s nami? Není s nami. A preto sa my potrebujeme postiť, pretože naše telo by veľmi ľahko odišlo od viery. Úprimne, keby ste prestali a bol jeden pastor v Amerike, ktorý si vyskúšal jeden rok, že proste nebude čítať Bibliu, modliť sa, nič duchovné. Rok, že si vyskúša, aké to je, keď rok vypne zo svojho života všetky duchovné veci a po roku stratil vieru. On sa už nevrátil k viere, pokiaľ viem, ja som to počul v jednej kázni. Neviem, či sa vrátil, ale proste po roku on už prestal veriť, pretože zrazu ho ten svet stiahol. Proste ho stiahlo to všetko, konzum, to, čo žije, to, čo vidí, vám to prestane dávať zmysel, na čo tu, aký to má zmysel proste hovoriť do vzduchu, akože modlitba, aký má zmysel dávať peniaze niekde, si ich môžem použiť sám pre seba, aký má zmysel zdržiavať sa jedla, akože zdravotne, keď si nájdete na internete, má to veľký zmysel sa postiť zdravotne, samo o sebe. Ale keď do toho dáš ten duchovný rozmer, že sa niečo deje, keď sa postím, tak ti to zrazu dáva úplne iný význam. A ja chcem, teraz preskočím aj tie verše, pardon, poviem pár benefitov postu, aby som vás trošku povzbudil, keďže možno, že ste už trošku z toho taký, neviem. V Biblii je napísané v Žálme 22:27. Biblia hovorí o tom, že pôst je biblický výrazom pokoriť sa pred Pánom. Ak Biblia hovorí niekde, že pokorili sa pred Pánom, tak to znamená, že sa pôstili. Môžeme tu nájsť napríklad Ezdráž 8:21. Potom som tam pri Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od Neho šťastnú cestu. Čiže pôst je spojený s pokoriť sa. Potom Daniel, 10. kapitola, nám hovorí o tom, že Daniel 3 týždne nie je chutné jedlo a tak ďalej. Príde k nemu anjel a povie mu v 12. verši: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred tvojim Bohom, tvoje slova boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. Čiže biblicky, ak čítate o pokore, že niekto sa pokoril, tak to znamená, že sa pôstil. Poznáme príbeh o meste Ninive a Jonášovi a vieme o tom, ako sa kráľ mesta Ninive vyhlásil pôst, obliekol sa do vrecoviny a sypal si popol na hlavu a celé mesto s ním vyhlásilo pôst. Čiže pôst bol výrazom pokory pred Bohom. Keď niekto chcel sa pokoriť pred Bohom, išiel do pôstu. A preto pôst súvisí veľmi s pokorením sa, že sa pokorím pred Pánom, že sa zapriem svoje ego, zapriem svoju dušu, zapriem svoje telo, ktoré by niečo chcelo a ja sa zapriem, ako povedal Pán Ježiš, že ak chce byť niekto môj učeník, nech zaprie samého seba, vezme svoje kríže, nasleduje ma. Proste to je súčasť toho, byť učeník Pána Ježiša, že zaprieť sa, že postiť sa. Ale sú tu benefity, ktoré sú obrovské. Žalm 22:27. Pokorní sa dosýta najedia. Paradoxne, ak sa pokoríš, pôstiš, dosýta sa naješ. Ty sa zdržíš nejakého jedla, ale na druhú stranu sa vieš dosýta niečoho iného najesť. Tak ako Pán Ježiš povedal, že nie zo samého chleba je človek živý, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Takže keď sa pokoríš a pôstiš sa, zrazu začneš počuť Boha jasnejšie a ono ťa to nasýti. Žalm 25:9 hovorí, že Boh vedie pokorných podľa práva a učí pokorných svojej ceste, že Boh ťa bude viesť, ak v tvojom živote chýba smerovanie, vedenie, Ak nevieš, ktorým smerom sa máš uberať, Biblia hovorí, že Boh pokorných učí svojej ceste, že on ťa vyučí ceste, ktorú si máš vybrať, či hľadáš si prácu, či hľadáš niečo iné. Boh ťa chce viesť, ale častokrát sa potrebuješ pokoriť, postiť sa a vyznať ho, že potrebuješ jeho. Žalm 37.11 hovorí, že pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Že pokorní ľudia, tí, ktorí sú ochotní aj ísť do pôstu, tí, ktorí sú ochotní sa zaprieť, budú vlastniť zem a budú sa radovať, radovať sa z hojnosti pokoja, že kto z nás by netúžil po pokoji, a to slovo pokoj je šalom, to nie je len pokoj, že máš pokoj, že deti ti dajú pokoj na konci dňa a proste vypneš, ale to je radosť, to je plnosť, to je šťastie, to je naplnenosť, to slovo šalom, to je, že prekypuješ životom a to Boh dáva tým, ktorí sa pokoria a tí nielen, že majú ten šalom, tú plnosť, ale že oni sa radujú z toho. Že na konci toho všetkého seba zaprenie je obrovská odmena pokoja, radosti, Božieho vedenia. Boh ťa vypočuje, ako tu sme čítali v Danielovi. Žalm 147.6 hovorí, že Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Ak chceš, aby sa ťa Boh ujal, ak chceš, aby riešil tvoje spory, tvoje prípady, tvoje manželstvo, tvoju prácu, čokoľvek riešiš, potrebuješ, môžeš sa postaviť na to slovo, že Hospodin sa ťa ujme, že on si ťa zoberie pod krídla, že on sa ťa zatieni. Príslovia 22.4 hovorí, odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Že je tam odmena. Ak v tú chvíľu odmena pre teba jesť, je ten to proste, že sa naješ a je tam za tým nejaká odmena, existuje ešte väčšia odmena, keď sa zaprieš. Pretože Biblia nám tu zasľubuje, že odmenou za pokoru a bázeň je bohatstvo, sláva a život. Kto z nás by to nechcel úprimne, ale v Božom smere, že nie je bohatstvo, ktoré ťa zvedie od Boha, sláva, ktorá ťa zvedie. Ale aj keby toto tam nebolo a bol tam iba ten život sám o sebe, tak to samo o sebe stačí. V Jakubovi 4.6 je napísané, že Boh dáva väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protivi, ale pokorným dáva milosť. Ak chceš od Boha milosť, a milosť neznamená len to, že sú ti odpustené hriechy, ale že máš zmocnenie žiť víťazný život, to je vtedy, keď sa pokoríš pred Bohom. Ak chceš víťaziť nad hriechom, nad chorobou, nad čímkoľvek, to je cez Božiu milosť. Jakub 4.10 hovorí, že pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Ak túžiš po povýšení, ak túžiš, neviem, po povýšení v práci, po povýšení v čomkoľvek, potrebuješ sa pokoriť pred Pánom. Potrebuješ proste cesta Bohu, cesta hore je cesta dole. Ak chceš ísť vyššie, potrebuješ sa skloniť. Ak chceš rásť, potrebuješ sa umenšiť. Ako povedal Ján, že on musí rásť a ja sa musím zmenšovať. A Ján, a viete čo? Ján to povie, že on musí rásť a ja sa musím zmenšovať. A viete, čo povie Pán Ježiš o Jánovi? Že on je najväčší zo všetkých. Z narodených zo žien nebol nikto väčší ako Ján. Ten postoj Jánovho srdca, že Ján sa pokoril a povedal, že Ježiš musí rásť. Ján, historici hovoria, že v tom čase mal Ján väčší vplyv na Izrael ako Ježiš. Keď Ján krstil pri rieke Jordán, Ježiš začínal svoju službu, Ján bol známejší ako Ježiš. Ale keď prišiel Ježiš na scénu, Ján nepotreboval sa držať svojho postavenia, ale Ján povedal, že on je o mnoho väčší. Ja nie som hodný mu zaviazať remienky na obuvi. A zaviazať remienky na obuvi bola tá práca, ktorú si dali poslednému zo všetkých otrokov. To bola najnižšia práca, ktorú robil otrok, ktoré ste mu mohli dať, je zaviazať remienok na obuvi niekoho iného. A tu Ján hovorí, že ja ani toto najnižšiu prácu nemôžem urobiť Ježišovi. Ale potom na druhej strane, čo povie Pán Ježiš o Jánovi, že z narodených zo žien nebol nikto väčší ako Ján. Boh proste s pokornými ľuďmi jedná tak, že ich povýši. Ja verím tomu, že Ján v nebi má špeciálne postavenie, pretože sa pokoril pred Ježišom a odovzdal mu službu a povedal mu, že nechcem ti stať v ceste. Čiže ak túžiš po povýšení, ak je to asi prirodzená súčasť nás ľudí, chceme rásť, chceme ísť dopredu, chceme byť lepší, ale cesta k tomu nie je to, že sa propagujem na sociálnych sieťach a ukazujem, alebo niekomu inému dokazujem svoju silnú stránku. Ale cesta k tomu je, že sa pokorím pred Pánom a Pán ťa povýši. Lebo je tu napísané ešte prvý list Petra, 5. kapitola, 5. až 6. verš. Podobne vy mladší, buďte podaní starším, a všetci sa zaodejte do pokory jedný voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Preto sa teda pod mocnou Božou rukou pokorte, aby vás vo svojom čase povýšil. Čiže ja som, Biblia opakovane hovorí o tom, že keď sa ty pokoríš pred Pánom, Pán ťa povýši. A keď ťa Pán povýši, to znamená, že sa nemusíš báť, že ti to povýšenie zoberie človek. Ja verím tomu, že keď ma Pán na nejaké miesto dosadí, len Pán ma môže zosadiť. Ak sa ja na nejaké miesto dostanem svojou silou, tak človek ma môže z toho miesta zobrať. Ale keď ťa Pán niekde dostane, tak len Pán môže o tebe rozhodnúť, pretože si tam z jeho vôle a je tam jeho zvrchovaná moc za tým. A pre mňa aj pre teba najbezpečnejšia cesta k povýšeniu je pokoriť sa. Pán nechce od nás, aby sme boli na... Neverím, že Božia vôľa je, aby jeho cirkev bola kútom okraji spoločnosti. Ja verím, že Boh chce, aby to svetlo svietilo v nás, aby sme boli soľou a svetlom sveta, aby sme proste boli mesto na vrchu, ktoré sa nemá skryť. Ale nedieje sa to tým, že ty sám to robíš. Že sa pretláčaš, manipuluješ svoju cestu dopredu. Ale robíš to tak, že sa pokoríš. Že sa pokoríš. A biblická cesta pokory je pôst. Ak Biblia to jasne hovorí na viacerých miestach, že keď sa pokoríš pôstom pred Pánom, Pán ťa povýši. A s pôstom, okrem týchto všetkých benefitov, je spojené obrovské požehnanie, ktoré spočíva v tom, že pôst dokáže v trajektórii tvojho života zmeniť tvoj údel. Spomeniem príbeh dvoch kráľov, jedného izraelského a jedného judského. Izraelský kráľ Achab. Možno, že ste o ňom počuli, Achab a Jezabel. Achab bol kráľ, ktorý mal na jednej strane veľkú moc a na druhej strane bol veľmi zlý. A Biblia nám hovorí v prvom liste, prvá kráľov 21, 25. verš. Veru, nikto nebol taký zapredanec ako Achab, aby robil, čo sa protivilo Hospodinovi. K tomu ho podnecovala jeho žena Jezabel. Veľmi odpudivo pôsobil tým, že sa pridržiaval modiel, celkom podľa vzoru Amorejčanov, ktorý Hospodin vyhnal spred Izraelitov. Achab, poznáte, možno, že ste počuli príbeh o Nábotovi, páčila sa mu jedna vinica a prišiel za majiteľom vinice Nábotom a povedal, že chcem ju. A majiteľ povedal, že nepredám ti ju. Jeho žena spôsobila to, že toho muža Nábota odstránili, zabili ho a on si tú vinicu zabral. A vtedy, keď sa z toho tešil, prišiel za ním prorok Eliáš a povie mu, že keď si urobil také zlo, Boh ťa úplne odstráni, vymáže tvoje meno z mapy, odstráni tvoje potomstvo, úplne príde na teba taký veľký Boží súd. A v tom všetkom, keď toto počul od proroka Eliáša, Achab reagoval na tieto slova v 27. verši. Keď počul Achab tieto slova Božieho súdu, roztrhol si šaty, navliekol si na holé telo vrecovinu, pôstil sa, spával vo vrecovine a správal sa skrušene. Tu oslovil Hospodin Eliáša. Videl si, že sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa predo mnou pokoril, neprivodím tú pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna tak urobím. Na jednej strane nám Biblia hovorí, že nebol nikto taký zapredanec, nebol nikto taký zvrhlý, nebol nikto taký hrozný ako Achab. A na druhej strane Boh videl, že ten muž sa pokoril pred ním, išiel do pôstu, proste mu to išiel, zľakol sa, nepokoril sa preto, že bolo mu ľúto, že zranil Božie srdce, ani nemal taký motív. Jeho motív bolo, že sa bál toho súdu, ktorý išiel na jeho život. A tu Boh hovorí k prorokovi, videl si Achaba, že sa predo mnou pokoril? Videl si, Boh si všíma, kto sa pred ním pokorí. A v Biblii je tu napísané, že na toho zliadnem, kto sa pokorí a kto má skrušené srdce. To Boh hovorí opakovane Izajašovi, že budem pritom, ja Boh prebývam na vyvýšenom a vysokom mieste a pri každom, kto je skrušeného srdca, že ak hľadáš Božiu prítomnosť, ak chceš, aby aby nebo vedelo tvoje meno, aby si bol na radare neba, tak sa to bez pokory nedá. Nie všetky modlitby sú vypočuté, nie všetky vyznania a prehlásenia sú vypočuté, ale modlitby pokorných sú vypočuté. Ak si pokorný pred Pánom, skutočne Boh ťa povedie, Boh ťa bude viesť, Boh ťa bude chrániť, Boh ťa zaštíti, zatieni a Boh si ťa všimne. Si predstavte, že Boh si tak všimol tú pokoru toho zlého kráľa, že o tom hovorí prorokovi, že vidíš, ako sa predo mnou pokoril. A preto odvrátim tú pohromu, ktorú za jeho života som povedal nad ním. Proste, že Boh niečo pripravoval pre toho Achaba a Boh to neurobil, pretože sa ten muž pokoril pred ním. Ak to Boh dokáže urobiť pre tak zvráteného muža, ako bol Achab, či to nedokáže urobiť pre mňa a pre teba, že zmení tvoj údel, že zmení veci, že dokáže pohnúť horami. Pôst nie je o tom, že ty presviečaš Boha, aby ti niečo dal. Pôst častokrát odstraňuje prekážky, ktoré Bohu bránia, aby ti niečo dal. Pretože Boh skutočne pre svoje deti má život, ako je napísané v Jeremiášovi, že ja poznám plány, ktoré mám s vami z nevýrok Hospodina Pána a sú to plány smerujú k blahu, nie k nešťastiu, dať vám život a nádej, budúcnosť a nádej. Ale častokrát naša pýcha je tou prekážkou, ktorá Bohu bráni. Ak si niekto, možno, že ste počuli, že nemusíš sa postiť, že nie je to potrebné sa postiť v novom zákone, pretože aj tak už všetko máš. Všetko máš na nebeskom účte, ale na to, aby si to mal na fyzickom účte, potrebuješ odstrániť prekážky medzi jedným a druhým účtom. A najväčšou prekážkou, ktorá bráni ľuďom príjmať od Boha, je pýcha. Preto farizei nedokázali od Ježiša prijať to, že je Mesiáč, pretože boli pyšní. Preto Ján dokázal od Ježiša prijať, pretože sa pokoril. Ak nevieš prijímať od Boha, častokrát je to problém pýchy. Že nevieš prijať od Boha, že sa nevieš pokoriť pred ním, že niečo, po niečom tak veľmi túžiš. Neviem, či sa vám stalo, že ste po niečom tak veľmi túžili, že ste Bohu nedali právo povedať na to áno alebo nie. A to je veľmi nebezpečná vec, že po niečom alebo niekom tak veľmi túžiš, že ani sa za to nemodlíš a si to chceš zobrať. A ja vám poviem, prečo to je nebezpečné. Druhý muž, o ktorom chcem hovoriť, je Menaše. Menaše bol judský kráľ, to bol syn kráľa Chizikiu, Ezechiáša v niektorých prekladoch. Jeho otec bol zbožný kráľ, ktorý slúžil Bohu a tak ďalej. Ale keď mal 38 rokov, Chizikia príde za ním prorok Izaiáš a povie mu, že tvoje dni sú zrátané a Hospodin ti oznamuje, že zomrieš. A vtedy sa ten kráľ tiež pokorí, pláče, modlí sa a prosí Boha, aby mu zachoval život. A Boh mu dá 15 rokov života. A predlží jeho život o 15 rokov. Ale v druhej kronickej, v 32. verši, v 24. verši napísané, v tých dňoch Chizikia smrteľne ochorel, keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie. Chizikia sa neodplatil za preukázané dobrodenie. Jeho srdce spyšnilo. Preto Boží hnev postihol jeho, Judsko a Jeruzalem. Znie to zvláštne, ale Božia vôľa pre toho kráľa bola, aby zomrel mladý. Pretože mu to oznamuje prorok Izaiáš, že zomrieš mladý. Ale Chizikia veľmi túži žiť a Boh povie, dobre, OK, chceš žiť? Môže žiť. Čo sa stane na to, reakcia je, že Hospodin sa neodplatil za to dobrodenie, Chizikia sa neodplatil za dobrodenie a spišnelo jeho srdce. O 3 roky na to sa narodí jeho syn Menaše. A ja prečítam z 2. kronickej 33 od 9. verša. Menaše zviedol Judu aj obyvateľov Jeruzalema na to, aby páchali väčšie zlo než národy, ktoré vyhubil Hospodin pred Izraelitmi. Najhorší kráľ v dejinách Judska bol Menaše. A včera, keď som si to tak spájal, ten Menaše mi veľmi zasvietil. Som si uvedomil, že Menaše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom a Boh predĺžil život Chizikiovi o 15 rokov. To znamená, že Menaše sa narodil až potom, čo mal Chizikia predĺžený život. Inými slovami, keby Chizikiovi Boh neodpovedal na jeho modlitbu, Menaše sa nikdy nenarodí. A to som si uvedomoval, že wow, že aké to je nebezpečné si ísť aj za dobrými vecami a nad tým dobrým nenechať Boha povedať svoj názor. Sú veci, ktoré ti Boh dá, aj keď nie sú pre teba najlepšie. Mám to zo skúsenosti. Boli veci, ktoré mi Boh dal, som sa za nich modlil. A zistil som, že boli výsledkom mojej modlitby, ale v mojom živote neprinesli požehnanie. A ja som sa tak pýtal Pána, že ja tomu nechápem, že som sa za to modlil, bola to vyslovene odpoveď na moju modlitbu a skončilo to veľmi zle, že nechápem, prečo sa to stalo. A raz mi tak Pán ukázal, že to nebola moja vôľa, čo si sa modlil, ale tvoja a ja som ti to dal. A ja som sa úprimne po tej lekcii mám väčšiu bázeň sa modliť za to, bez toho, aby som Bohu dal právo povedať, že či to je dobré alebo zle. A tu máme jedného muža, ktorý sa modlil za dobrú vec, chcel predložiť svoj život a Boh mu to dal. Ale v tom všetkom sa narodí kráľ, ktorý keď si prečítate o ňom 2. Kronická 33. verš alebo 2. kráľov 2. Kronická 33. kapitola alebo 2. kniha kráľov 21. kapitola, to bol najhorší podľa mňa zo všetkých kráľov v dejinách, nielen Izraela a Judska. Je napísané o ňom, že on zviedol Judsko a Jeruzalem, aby páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil spred Izraelitov. Ten kráľ nechal, jeho otec odstránil modly, odstránil výšiny, odstránil zlé veci a ten kráľ to znovu zaviedol a nielen, že ich zaviedol, on to zmultiplikoval do chrámu Božieho, o ktorom Boh povedal, že tam nemôžu vojsť nečisté veci, postavil Aštarty, modly, bálov, sochy, svojho vlastného syna nechal upáliť na ohni. Biblia hovorí, že on robil, že Izrael za jeho čias, Judsko za jeho čias robilo väčšie zlo ako všetci Amorejci dokopy. On bol úplne stelesnenie zla. Také veľké zlo prišlo na Izrael cez neho, že Boh tu hovorí v 10. verši, že sa prihováral Menašemu a jeho ľudu, ale si to nevšimli. Menaše bol, Biblia to nehovorí, ale hovoria to iné texty, že Menaše nechal rozpoliť na poli proroka Izaiáša. Prorok Izaiáš, o ktorom si čítame, že slúžil jeho otcovi a Menaše podľa viacerých zdrojov ho nechal na poli rozrezať. Bol taký zvrhlý. Voči nemu za čias Menašeho prorokoval Jeremiáš a keď si čítate knihu Žalospevov, tá kniha Žalospevov o tom, že Božie súdy prídu na Izrael a Judsko, to všetko je kvôli Menašemu. Celá kniha Žalospevov a celá služba Jeremiáša je vlastne počas, veľká časť služby je, sa týka Menašeho. Proste to bolo zlo. To bol najhorší zo najhorších kráľov, aký kedy vládol v Judsku na 100%. Čiže Biblia opakovane hovorí, že prelial veľmi veľa nevinnej krvi. Trochu som si o ňom čítal. Zdroje hovoria o tom, že ak sa nejaký prorok postavil proti nemu, nechal ho zabiť. Zabíjal Boží ľud. Proste bol to diktátor. Ak si myslíte, že Chamejny je zlý, tak podľa mňa Menaše bol oveľa horší. Bol to proste chorý človek, ktorý sa narodil v časoch, kedy sa ani narodiť nemusel. Hospodin, keďže ale Boh je Boh, proste ktokoľvek sa mu vzopiera na konci dňa, čeli väčšej síle ako on sám. Hospodin sa prihováral Menašemu, ale ten si to nevšímal. Preto na nich Hospodin priviedol veliteľov asýrskeho vojska. Tí Menašeho dolapili, zachytili hákmi, spútali okovami a odvliekli do Babylonu. Čiže Menaše dostal to, o čo si celý život koledoval, pretože vládol Izraelu Judsku 55 rokov a popudzoval Boha neuveriteľným spôsobom. A dostalo sa mu následku. Dostalo sa mu toho, že ho dolapili, zachytili hákmi a odvliekli do Babylonu, do väzenia. Ale čo je také dých vyrážajúce je, že vo svojej tiesni sa doprosoval priazne Hospodina svojho Boha a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov. Neviem, čo znamená. Biblia nám nehovorí, ako sa pokoril, ale hovorí nám, že veľmi sa pokoril. Kým Achab sa pokoril a Boh si všimol, že sa pokoril, ten Menaše sa veľmi pokoril. Ja verím, že sa postil, že úplne si uvedomil, že to všetko videl svojho otca, poznal príbeh svojho otca, určite mu jeho otec vravel o tom, že bol chorý a Boh mu predložil život a Menaše to skúsil, hoci bol zlý. A keď sa modlil k Bohu, Hospodin sa dal uprosiť, vypočul jeho úpenlivé volanie a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Tak spoznal Menaše, že iba Hospodin je pravý Boh. Ak Boh dokázal zhliadnuť na pokorenie sa tak zvráteného a zvrhlého kráľa, ako bol Menaše, o čo viac si všimne, keď sa ja a ty pokoríme pred ním? O čo viac vypočuje teba a mňa v tvojej, mojej tiesni? O čo viac vypočuje mňa a teba počas môjho upenlivého volania? Ak na Pána voláš, ak si v ťažkej situácii, ak proste jak on bol spútaný hákmi, okovami, prišiel o všetko, stal sa otrok, väzeň, čokoľvek bol, v tej dobe bol zosmiešňovaný, ak niekto získal kráľa, ukazoval ho všetkým ľuďom, väčšinou bol v tej miestnosti paláca ako také zvieratko. Proste absolútne žiadna hodnota, absolútne žiadna budúcnosť. A zrazu sa taký zvrátený, zvrhlý kráľ pokorí pred Bohom. A Boh si to všimne. Nevšimne si skôr mňa a teba, keď sa pokoríme. Pôst je prejav viery. Ty keď sa pôstiš, veríš tomu, že za odmenou, za pokoru pred Pánom je niečo. Že sa síce vzdám niečoho, ale ja získam oveľa viac. Kto seje telu, z tela znie porušenie, ale kto seje do ducha a siať do ducha je aj postica, ten bude žať večný život. Sú obrovské odmeny, keď sa budeš postiť, ale najsilnejšie na tom príbehu toho kráľa je, že keď si čítate rodokmeň Pána Ježiša, Matúš 1.10 hovorí o rodokmeni Pána Ježiša a tam je napísané, že Chizikia splodil Menašeho, Menaše splodil Amona a Amon splodil Joziáša. Že Boh ho zahrnul do svojho rodokmeňa. Že to je pre mňa úplne dých vyrážajúce, že Boh tak zvrhlého kráľa, kvôli ktorému nakoniec, Biblia nám to hovorí, že kvôli všetkému zlu, ktoré Menaše spáchal, už Boh neodpustil Júdsku a Júdsko išlo do zajatia kvôli hriechu Menašeho. Ale aj napriek tomu dostal tú výsadu a cez Menašeho prišiel Pán Ježiš. A ja som si uvedomil, že skutočne Božia milosť prikrýva všetkých. Že Boh nehľada dokonalých, ale hľada pokorných. Verím, že Menaše sa dostal do toho zoznamu jedine preto, že sa veľmi pokoril pred Bohom. A že Božia milosť prikrýva všetko. Každý, keď sa pokoríš pred Pánom, Pán ťa dokáže ti dať budúcnosť, akokoľvek si to urobil zle. A ja nás teraz chcem pozvať k Večeri Pánovej s tým vedomím, že Boh nikoho nediskvalifikuje. My sa diskvalifikujeme sami. Naša pýcha nás diskvalifikuje. To, že nie sme ochotní sa obmekčiť ako jeho vnuk Menašeho bol kráľ Joziáš a o ňom je napísané, vypočul som ťa, pretože sa obmekčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Bohom. A chcem nás tak pozvať k tomu, ak zápasíš, ak si v tiesni, ak si v takej tiesni, že nevieš si dať rady, proste máš pocit, že ak sa toto nezmení, skolabuješ, volaj na Pána, pokor sa pred ním, pokor sa vo viere, pokor sa, ak toto Boh dokázal urobiť pre tak zvrhlých kráľov ako Achab a Menaše, či to nedokáže urobiť pre teba? Či teba nevypočuje v tvojej tiesni, či teba nevypočuje v tvojich problémoch, či Boh nedokáže zmeniť tvoj údel? Menaše mu Boh zmenil údel tak, že ho vrátil do úradu a Menaše sa stal kráľom. A Boh dokáže obnoviť tvoju kráľovskú dôstojnosť, moju dôstojnosť, dokáže ťa obnoviť, dokáže ťa zobrať, ak si o niečo prišiel, Boh ti dokáže dať viac, nemusíš s tým žiť, nemusíš proste byť obeťou, len sa pokoj pred ním, povedz, že ja to neviem vo vlastnej sile a pridaj k tomu pôst. Skús sa možno začať pravidelne pôstiť. Pridaj to do svojho životného štýlu, pravidelný pôst. Odporúčam ti to, skús, začni jedným jedlom, druhým dvomi jednami, urob to pravidelne. Možno robím to ja na týždennej báze. Každý deň snažím sa deň v týždni pôstiť. A nehovorím to preto, aby som sa chválil, len vám hovorím, že je to možné, lebo som počul od nejakej kázni, že to robil David Wilkerson, že sa pôstil v stredy. Počul som od Dereka Princa, že on sa pôstil pondelky. Proste stačí si to tak zobrať, že áno, že ak veríš tomu, že Boh zhliadne na pokorných, ak veríš tomu, že keď sa chceš pokoriť pred Pánom, pôst je cesta a biblicky najčistejšia cesta pokoriť sa pred Pánom je pôstiť sa. Ak si v tiesni a nevieš si dať rady a nevieš sa pohnúť v živote, ak hľadáš smerovanie, ak hľadáš budúcnosť, proste sa pokor pred Pánom. Pridaj do všetkého, čo robíš, si povedz, že nie, ja začínam sa pôstiť, že ja, to je môj životný štýl, ja sa rozhodujem pôstiť, že Pane, daj mi milosť, sú za tým obrovské odmeny, možno, že v deň pôstu ti to nebude najľahšie, ale prečítaj si o Menašem, prečítaj si o Achabovi, prečítaj si tie verše, ktoré som tu povedala, že to stojí za to, má to obrovskú odmenu. Kvôli krátkosti času vám nepoviem svedectva, ktoré ja mám osobné z pôstu, ale mám veľmi veľké svedectva, ale vás tak chcem pozvať, že skutočne sú za tým svedectva. Že to nie sú teória, to nie je abstraktné, to je niečo, čo do tvojho života prinesie obrovské požehnanie. A tak, a je to najmä cesta, ako sa priblížiť k Pánovi Ježišovi. A teraz, keď budeme mať večeru Pánovu a budeme prijímať jeho telo, jeho krv, ak vieš, že proste si v tiesni, pokor sa pred ním, častokrát aj prijať istú pred ľudí, tu nechodia dokonalí, večera Pánova nie je pre dokonalých. Pán Ježiš povedal, že nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Toto je liek pre tvoje telo. Pán Ježiš povedal, že tento chlieb je proste na tomto tele, boli vynesené všetky tvoje choroby. Má moc Božie telo uzdraviť tvoje fyzické telo. Ak potrebuješ uzdravenie fyzické, ja verím, že Ježišovo telo nás uzdravuje fyzicky. A ten nápoj, víno, džús, čo tu dávame, to je Ježišova krv, ktorá dokáže obmyť všetky tvoje hriechy, tak ako dokázala zmyť hriechy toho zvráteného kráľa Menašeho, ktorý zabil Chizikiu, ktorý zabil mnoho nevinnej krvi. Biblia hovorí, že naplnil Jeruzalem nevinnou krvou. Proste pochybujem, že ty máš také veľké hriechy ako on. A pokiaľ dokáže Ježiš odpustiť takému kráľovi, keď sa pokorí, dokáže odpustiť aj tebe, keď sa pokoríš pred ním. A tak nás chcem pozvať k večeri Pánovej, k Pánovmu stolu s tým, že na toho zliadnem, kto sa pokorí predo mnou a kto má skrušené srdce. Nechoďme tu v píche, že ja som taký kresťan, som úžasný, ale poďme v takej zdravej pokore, že áno, Páne, že bez teba som ničím, ale s tebou som všetkým, že ty vo mne stačíš. Páne, ja ti tak ďakujem za to, že ty nielen dokážeš odpustiť každý hriech, ale ty dokážeš obnoviť. Ty dokážeš zdvihnúť človeka z prachu a z bedára dokážeš urobiť sudcu zeme. Ti ďakujem, Páne, že si to dokázal v Biblii, že kto sa pred tebou pokoril, ty si ho povyšil. Ďakujem ti aj za tento príbeh, že ty si prišiel cez tak zvráteného muža ako Menaše, lebo sa pokoril, lebo rátaš a chceš prijať všetkých, dokážeš odpustiť všetkým, ktorí ti vyznávajú svoje hriechy, ktorí sa pokoria pred tebou. A ja ťa prosím, ako teraz, keď budeme prijímať k tvojmu stolu, príjmi nás. My sa postíme a pokoríme pred tebou, lebo ťa potrebujeme, Páne, vyznávame, že ťa potrebujeme. A ja ťa prosím za každého, kto sa ocitol v tiesni, kto je teraz v tiesni, kto sa má ťažko, kto sa cíti taký spútaný, či to je depresiou, či to je chorobou, či to je myšlienkami na samovraždu. Prosím, Páne, aby si pozrel na jeho tieseň. Modlím sa, Páne, aby si sa zliadol na ľudí, ktorým je ťažko, ktorí sa cítia ako ten Menaše v Babylone a zober ich späť do svojho domu, zober ich do svojej zeme, zober ich do kráľovského úradu. Daj nám jednotlivcom, daj ako tomuto zboru a zborom na Slovensku milosť sa pokoriť pred tebou. Ísť do pôstu, s tým, že keď sa ty zväčšíš a my zmenšíme, nás vyvýšiš vo svojom čase. Ti ďakujem, že to funguje, že to platí. Amen.